Recibimos hoxe no Espacio As Foxas en Radio Fene a Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerra Unida e membro do goberno de Fene. E Mari Carmen, moi bons días.
Hola, bo día.
Bos día. Hai dous días, xunto a Rubén Pérez, o secretario de Organización de Esquerra Unida, bueno, pois dábades unha rolda de prensa aquí na, no Salón de Plenos do Concello de Fene sobre, para falar sobre rexeitar esa moción de censura que está anunciada por parte do Partido Popular e máis de Somos Fene. Quedan moi pouquiños días para ese pleno no que, en teoría, se presenta esa moción, e eu quixera que nos explicaras cal é o teu sentir diante desa iniciativa.
Bueno, pois, a ver, o noso sentir é, bueno, o que explicaba un poquinho outro día na rola de prensa, non hai un clamor nas rúas que bueno, que este pedindo esta moción. Non hai, a ver, é certo que pode haber cousas, bueno, pois que aquela silveira precisa máis roce, ali hai un bache, si, cousas sí, que van a ocurrir sempre. Exactamente, que van a ocurrir con calquera goberno, pero a veciñanza en si non escoitamos que pidan este cambio. Nos entendemos que os políticos, sobre todo en sitios pequenos como FN, nos debemos o que nos pide o povo, non? Entonces, si non máis ben ao contrario, o que estamos sentindo é que hai como un rexeitamento a nivel xeral en contra desta moción, non? Pero bueno, en calquera caso, nos, bueno, o que vemos que esta moción non é precisamente unha moción que pide o povo, sino que é, bueno, pues un acto de vinganza, como xa dixemos, que se iniciou o mesmo día en que foron cesados do grupo de goberno tanto o Partido Socialista como Somos Fene. E que se iniciou, nós estamos convencidos, das más do Partido Socialista, en este caso do seu voceiro, porque, bueno, de alguna maneira é a segunda vez que é expulsado dun goberno municipal, non? A primeira vez non foi tan clara a expulsión, pero si foi invitado polo seu propio grupo a abandonar o grupo de goberno dada toda a problemática que se xenerou naquel momento. Esta vez era expulsado por o alcalde do Benega. Por lo tanto, eso, bueno, pues xenera un rencor que, lonxe de materializarse pues nunha autocrítica, é que o que estamos facendo mal é a ver si podemos reconducir, porque inicialmente había visos de reconducir a situación, ¿no? Aquí automáticamente nos volcamos, empezamos a manipular e a utilizar, bueno, lóxicamente o Partido Popular é o que é o Partido Popular. O decía ben, curiosamente, o...
Antes de falar do Partido Popular, o Partido Socialista, falabas agora. Por que crees que nesta ocasión non firma esa moción de censura? Así como en xuño sí, agora non.
Porque eles teñen amenaza de expulsión. Que, dende logo, para nós, para Esquerda Unida, tiñan que estar expulsados xa. A nós non nos vale isto de que, bueno, como non se chegou a rexistrar, poida ser que... No, porque dende a Secretaría Municipal do Concello se emitiu un informe no que decía que efectivamente nesa moción constaban as firmas de Antón Loceda e de Amalia García. Por lo tanto, eso, a palabra dun funcionario municipal ten que ser suficiente para que o Partido Socialista tomase cartas no asunto. Pero bueno, parece que debe ter, pues, non sei, alguna especie de danxiño da garda que bueno, que os protexe, e aí quedaron, non? Entón, bueno, como ben decían os de Somos Fene antes das eleccións, que nos, curiosamente, onte pola tarde estivemos vendo, bueno, pues un pouco as redes sociales e tal, e bueno, aquelo é increíble, e que cargaron contra o Partido Popular, lóxicamente, é ben feito. E incluso, bueno, pues algunha das súas publicacións naquel momento dicía que o Partido Popular, que non nos engañásemos, que o Partido Popular era o mesmo en Fene, en Galicia e en Madrid. É o único.
Eso era na campaña electoral.
La campaña electoral. É o único que coincidimos nos en Somos Fene. Por lo tanto, bueno, pues do Partido Popular non nos extraña que fagan todo aquilo que se xa necesario para, bueno, pues para volver á alcaldía, lóxicamente. Non sabemos logo a factura que lles pode pasar esta moción de censura a pouco tempo, prácticamente un ano e pouco das eleccións, pero bueno, aí está. No Partido Popular non nos extraña. A título de Esquerda Unida, os de Somos Fene, tampouco nos extraña. O dixemos en campaña, o dixemos no primeiro pleno, e pedimos a súa dimisión. Eu penso que hoxe o mellor o alcalde arrepíntese de non ter aceptado a petición que nos fixemos naquel pleno.
Acórdome daquel primeiro pleno.
Pois aquel pleno pedimos a dimisión. Quero dicir, a trayectoria destas dúas persoas, bueno, pois era obvia para todo o mundo. Tamén é certo, Antonte nos comentaban, bueno, pois que houve moita xente que, claro, é que agora eu entendo que tanto grupiño que se vai formando, que tal, que dá lugar a confusión. Nos lembramos cando, bueno, cando aquí en Galicia non ía a Esquerda Unida, sino que ía pois Unidos Podemos, cando foran as xerais, había xente que chegaba a mesa electoral e decía, é que eu non quero votar Unidos Podemos, quero votar Esquerda Unida. Non hai. Entón, bueno, era un descoloque para a xente. Bueno, pois aquí outro día había xente que nos falaba de que os confundía, que entendían que Somos PEN eran Podemos. Uh-huh. E que, polo tanto, bueno, pois se lles votaba. Bueno, non sei se é del todo certo, pero bueno, si é certo que foi unha sorpresa o número de votos acadados, porque nos o dixemos daquela, non tiñan un traballo feito, non había un recorrido de Somos PEN como para acadar ese número de votos.
De novo.
Entón, bueno, pois vale. E ademais, bueno, fai pouco nunha comisión o señor Rodríguez nos decía nos decía que nos traballando apenas 15 días acadamos máis número de votos que Esquerda Unida. O sea, se vanagloriaba de traballar apenas 15 días. Quero dicir, que poden aportar a FENE? Ademais, é que non veñen polo Concello. Non están no Concello. Con excepción do Pleno, que é remunerado, non están no Concello. Entón, bueno, pues, que van a mudar? Que política van a mudar? Que traballo van a facer? Despois, bueno, a mí me sorprende unha das cousas que di o señor Rodríguez Bastida, que di que se lle negou unha partida económica para a cuestión de para a área de participación cidadá. Vamos a ver, é que participación cidadá, como o seu nome indica, é traballar coa veciñanza. Para traballar coa veciñanza non necesitas unha partida económica, salvo que ti queiras montar, pois non se me ocurre. Porque traballar coa veciñanza é participar cos veciños das cousas que están ocurrindo no Concello. Para falar con eles non se precisan cartos, se precisa, claro, primeiro vir ao Concello e logo traballar. E despois, bueno, xa falamos un poquinho dos temas da moción, é que non hai por onde collela. A parte dos erros que indican para nós, bueno, para nós, unha moción de censura que se presenta, primeiro ten que ser resposta a un clamor popular. Eso primeiro. En segundo lugar, ten que ser tan rigurosa, que non pode ter lugar a chapuzas como as que, bueno, o da data, eso xa é, que a presenten coa mesma data de xunio, que ao final ven decir que efectivamente en xuño había moción, cando eles se cansaron de decir que non había tal moción, que viñan a facer unha consulta. Ben, entón, había moción en xuño. Ben. Despois, bueno, nin siquiera saben o número de votos co que foi elexido alcalde, porque falan de 9, pero vamos, nos votamos polo alcalde, polo tanto, son 10 votos. Pero logo, unha serie de cousas, e me vou a centrar exclusivamente no que compete a servicios sociais.
Que é a tua
nosa área de Esquerda Unida. Mira, falan de benestar social, dependencia e igualdade, e din que están preocupadísimos porque os expedientes de axudas están demorando moitísimo. Os expedientes de axudas están saindo no mesmo tempo que estaban saindo cando estaban eles ou
eso
menos.
De axudas, que axudas son?
Axudas municipais, uh-huh, as familias. Uh-huh. De feito, bueno, cando eu cheguei aquí iban tan atrasadas, xa non cando eu cheguei, sino cando chegou esta corporación do 2015, ían tan atrasadas os expedientes que había xustificación sin facer dende 2 anos para atrás. Eso o fomos poñendo ao día. Tivemos un personal de apoio durante 3 meses que axilizou todo eso, está prácticamente ao día. O ano pasado, prácticamente pola falta de traballo do concelleiro anterior, casi nos colleu o toro cas axudas de Reis. Hoxe están feitas todo o programa das axudas de Reis, están feitas e posiblemente para a semana se empece xa a traballar a que a xente poida vida a solicitar as axudas de Reis. As listas de espera para a traballadora social, había algunha traballadora que tiña hasta cerca de 3 meses de espera. Uh-huh. porque como ían por zonas, bueno, pois nós o que fixemos foi unha reconducción de ese programa, e o que desa situación, e en lugar de atender por zonas, bueno, pois vamos atendendo, si eu xa teño un expediente que era antigo, o atendo, pero a partir de ahora xente que veña nova, vamos atendendo según vaxa vendo lista. Uh-huh. E bueno, pois hai veces que te atenden a mesma semana, pero estamos como moito en 10 días de atención ao público, polo tanto creo que, bueno, pois que eso mellorou. É importante, mellorou bastante. Pero logo, o que máis gracia, e gracia o digo entre comillas, porque que me realmente é vomitivo, ler na moción de censura que non hai programas, que non hai obradoiros da memoria, e que non hai o que antes se chamaba Construindo Pontes, pois agora ten outro nome. Isto, cando se iniciou este programa, que se iniciou en febreiro, o notificamos, lóxicamente, na comisión correspondente. Se suspendeu o programa no verán, como se fixo sempre, porque vai, bueno, pues, co período escolar. E voltamos outra vez en setembro, e o informamos. E mesmo na comisión entregamos o folleto. E o que antes se chamaba Construindo Pontes, ahora se chama Recordándonos.
Xa ben, sí.
Ben, entón, a nos o que nos parece moi grave para alguén que pretende acadar a alcaldía e que di que somos uns inoperantes, uns incompetentes, me parece moi grave que isto o faga plasmar nunha moción de censura, porque ou unha de dúas, ou non se entera que temos os obradoiros de memoria, polo tanto, xa me parece grave, quere decir que non está ao tanto do que lle estamos a ofrecer aos veciños, e polo tanto non pode criticar, ou, como estou convencida de que é así, si o sabe, claro que o sabe, como non o vai saber. O que pasa é que minte, e a min eso, e que me parece de unha baixa talla ética e moral, que eu, bueno, é que eso está, pero para Esquerda Unida, xa non só lonxe dunha alcaldía, sino que moi lonxe de calquera persona que se queira sentar no salón de plenos a representar a ningún veciño. Quero dicir, cando, bueno, dos restos dos puntos xa non falo, porque me imagino tamén que o BNG no seu momento daría conta, bueno, dos colexios, que non están atendidas as necesidades. Nos levamos educación tamén, si ben obras e servicios compete a Justo e a Sandra, pero están atendidas todas as necesidades que nos pediron os colexios, con excepción do que compete a consellería. Se fixo o drenaxe da Galescola durante o verán. Pintados internos, todo o que amaño de portas, fontanería, albañilería, renovación de aseos, todo o que se pediu e que nos permiteu o tempo, xa che digo, con excepción de obras máis grandes, que pues, ou se precisa máis tempo ou non nos compete a nos, que casi todo. Incluso a rampa do Colexio do Ramo de Badallobre, eso non é unha obra de mantemento, é unha obra. Ese fixo, nos fixemos cargo da obra de rampa que precisaban. Por lo tanto, que non entendemos, pero si hai unha cousa que é certo, que falan de dunha certa parálisis no concello. Si, levan razón en que hai parálisis en algunhas cousas, pero a parálisis que existe é a que provocan exclusivamente eles. Fixeron un grupiño de oposición, que caramba, como a votamos de menos na legislatura anterior. Que pena que na legislatura anterior o Partido Socialista non tivera esa ansia de facer unha oposición constructiva,
Partido Popular.
O Partido Popular, sí, na legislatura anterior. Que poderíamos, bueno, sería xenial para... No, ao contrario, máis ben ían a súa línea e quitaban cousas adiante co voto do Partido Popular. Co voto do Partido Socialista, perdón. Entón, nese momento se puxeron a traballar para facer unha oposición non constructiva, sino unha oposición de acoso e derribo ao grupo de goberno, e incluso nalgúns temas recurrían á chantaxe. Non vamos a aprobar isto, e o poño como exemplo, o direi sempre. Esquerda Unida non vai estar nunca a favor de facer unhas pistas de pádel nunha entidade privada, independientemente de que logo se cedan ao concello. Queremos saber que coste vai a ter eso para os veciños, porque eso vai ter un coste. Polo menos mentras non haxa necesidades sociais cubertas, por exemplo, o Colexio de Centieiras, a pista do Colexio de Centieiras, mentras os colexios, mentras haxa familias que están recurrindo a servicios sociais, mentras existan necesidades prioritarias, non vamos a votar a favor nunca de esa obra. Temos, se hai realmente unha demanda, que o portavoz do Partido Socialista, Antón Noceda, decía que el tiña feito un estudio que eu lle pedín e non me entregou. Dixo, fixen, eu personalmente pasei un mes e pico na rúa ou tal. Vale, pois quero ver ese estudio que fixeche. Non entregou, estou segura que non ten ningún estudio. Pero bueno, estos son promesas electorais e logo, pois amiguismo que hai polo medio. É que non hai outra. Bueno, pois chegaron a decirnos que se non iban as pistas de pádel, non se ia a probar o POS. Estaban dispostos a deixar todas as obras e a perder esa subvención polas pistas de pádel. Entón, eso é responsabilidade. E nos traen ao pleno unha moción urxente con un número de obras que les consideraban importantes. Hombre, non me acordo ahora mismo de memoria, pero dende logo o tema do patio cuberto de Centeiras e algunhas cousas urxentes iban moito por debaixo das pistas de pádel. Entón, bueno, sí, claro que hai cousas que se paralizan, pero porque as paralizan. E de feito, remato xa co tema da moción, outro día estaban citados, esta semana estaban citados para vir a falar do post do 2018 que está aí a porta. O portavoz do Grupo Socialista dixo que non viña, que se arrematara as súas vacacións e que, bueno, que se acaso si se lle podía atender o fin de semana. Vamos a ver, si non estás, vaite e deixo paso a alguén que este aquí. Pero non se pode estar en misa e repicando. Entón, bueno, pois pues, si ves que non eres capaz de atender as necesidades da veciñanza, pois pues, terás que marchar, digo eu. E se non, pois pues, terás que vir cando te reclaman. Eso foi o luns. O martes estaba citado o Mersindo Galego. Dixo que si non viña César Castro con el, que non viña, que el solo que non viña. O alcalde lles dixo, mira, pero que estades citados, un o luns, outro martes e outro mércores. Bueno, pois eu sin César non vou. E o mércores apareceu César el só. Entón eu digo, bueno, pois aínda non entraron a gobernar xuntos, pero xa resulta que cada un anda polo seu lado. Entón, sí, eu podo estar de acordo en que haxa cousas que están sin facer, pero polas súas zancadillas. E polas súas chantaxes. Si ti queres isto, nós queremos isto. E non lles importa votar en contra a de repente leva. En fin, e como eso, todo o que está paralizado non é culpa do goberno, é culpa do tripartito da oposición, como lle chamamos nós.
Bueno, xa ve se o día de decía Rubén Pérez, decía eso, Antonte na roda de prensa que ia facer todo posible por frear esa, pero non sei se hai algunha posibilidade.
No, a ver, bueno, non só que falábamos, bueno, un pouco facer todo posible, bueno, pois pues, é unha forma de falar, non? Como bueno, pode ser, bueno, pois pues, o que estamos facendo agora o domingo, adianto o domingo hai unha asamblea veciñal ás 12 da mañá no Círculo de Perlío. Aínda que unha asamblea que inicialmente convoca o BNG, nos sumaremos, ou pertencer ao grupo de goberno nos sumaremos, porque é unha moción, é unha asamblea para falar precisamente de todo isto. Por lo tanto, entendemos que nos, como integrantes do grupo de goberno, debemos de estar aí. E facemos un chamamento, bueno, pois pues, á veciñanza para que a persoa que queira saber que está ocurrindo no concello,
Que se achegue ali,
bueno, nos daremos todas as explicacións que se xa pertinentes. Asumiremos os erros que, pues, lógicamente, que poidamos ter cometidos, cada un nas súas áreas, pero, bueno, en calquera caso entendemos que isto era o que a mellor tiña que ter feito, os dous asinantes da moción, ¿no? Falar coa veciñanza, se consideran que realmente hai tanto problema no concello, falar coa veciñanza e sometelo, bueno, pues a opinión un pouco da veciñanza, non? Uh-huh. Entón, o domingo, ás 12 do mediodía no Círculo de Perlío, haberá esa asamblea xeral para todos os veciños que queiran, bueno, saber un pouco o que está ocurrindo no concello.
Bueno, pois aí está todo o que Esquerda Unida quería decir sobre esa moción de censura. Aí está esa asamblea veciñal, asamblea veciñal o domingo no Círculo de Perlío. E digo eu, si prosperase, si chega a prosperar esa moción, Mari Carmen, como foi a túa experiencia? Porque había anos que Esquerda Unida non estaba no goberno.
Esquerda Unida nunca estuvo no goberno.
Bueno, Esquerda Unida. Falaba dos anteriores. No. Do Partido Comunista estuvo ao principio.
Sí. Bueno, sí.
E logo sempre, bueno, pues, sí, cando pasou a ser Esquerda Unida na oposición, bueno, é a primeira vez que tesa
a nosa na experiencia,
experiencia.
É boa por unha razón, quero dicir, porque aínda que logo desde dentro si ves efectivamente que as cousas a veces non son tan sinxelas como ves dende fora, incluso dende a oposición, non? que pensas que hai que facer isto, logo te atopas pois que non hai orzamento, non hai partida para isto, non hai e que dependes, bueno, pois xa non do sentido común da oposición, sino ás veces dos caprichos dependendo de como, bueno, pois como estamos vendo nesta legislatura actual, non? Pero dende logo eu me vou satisfeita, me atopei con un personal, por exemplo, en servicios sociais, co que, bueno, pois un personal realmente competente, realmente traballador, preocupado polo que, bueno, pois o ademais, bueno, pois a área que desenvolve, non? Entendendo perfectamente, bueno, pois a situación das persoas e tal. Bueno, pois a nosa experiencia ca xente do BNG pois é boa, que ao final é que non é tampouco tanto en si o mellor o neste caso as persoas, quero dicir que as que te atopas, non tuvemos problema con ningún dos catro, nin con Tino, nin Sandra, nin Mariela, nin Justo. Bueno, a nosa experiencia é boa. Cando tivemos algún problema ou algo que solucionar, falamos. Nos nunca tivemos problemas, como decía o voceiro do Partido Socialista, que o alcalde se negaba a falar con nos. Eu esa experiencia que el conta, dende logo, non a viví, non? Entón, para nos, a experiencia gratificante.
Queda algunha asignatura pendente que digas, ai, que eu
quería
cousas, ter feito esto.
Quedan moitas cousas, pero bueno, cando menos deixamos feito, e xa o avanzo, por si logo se arrogan cousas que tal, si, sí, deixamos xa preparado 25 de novembro. Bueno, estábamos a piques de rematar as ordenanzas, que nos quedaban 4 cousiñas por perfilar antes de pasar a intervención e máis a oposición. Bueno, claro, quedan moitas cousas por facer, claro que sí, pero dende logo a experiencia é moi positiva, claro que sí.
Pois con eso nos quedamos. Mari Carmen Martínez, concelleira de Esquerda Unida en FENE, moitísimas grazas e bo día.
A vos, bo día.